Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stira shju uftoj të ndiqnim. Sjelljet e partive opozitare në Kosovë do të pasqyrojnë nivelin e tyre të reformimit tonë analistët. Mungesa ndërgjegjësimit rrit rastet me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy partitë të cilat në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës do të jenë në opozit, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë paralajmëruar reforma të brendshme partiake, por përderisa nga LDK-ja thonë se reformat e tilla do të jenë të thella, PDK-ja nuk ka sqaruar se a do t'i nisë ato. Artan Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu thot se të dyja këto parti kanë nevojë për reforma të brendshme, sidomos pas rezultatit të tyre jo të mirë në zgjedhjet e fundit parlamentare. Megjithatë, reformimi ose jo i tyre do të reflektohet edhe në mënyrën se si do të sillen në opozitë. Kronike Bekim Bislimet.
Pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës, si dy parti më të mëdha që do të jenë opozitë, kanë paralajmëruar reforma të brendshme partiake. Lidhja Demokratike Kosovës, e cila më 14 mars ka pasur kuvendin e saj zgjedhor, në krye të partisë e ka zgjedhur Lumir Abdixhikun pas dorëheqjes së Isa Mustafës, si dhe ka paralajmëruar reforma të thella brenda partisë. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri thot për Radio Evropa e Lirë se reformat në këtë parti janë të domosdoshme dhe se ato do të ndodhin, por sipas tij reformat do të jenë më shumë në aspektin strukturor dhe të kuadrove.
Janë domosdoshme. Dhe në të vefë janë domosdoshme. Mas 10 vjetëve, i dërshqipit i ta mosfapet, të rezultate të mbrimit 6 tëtor 2019 dhe 14 shkute 2021 na detyron me hynë proces reformus. Kuvendi i ta i zgjedhor, ka vendos standart 3 dhe ja vërsh procesin zgjedhor, po, dhe mënyra të që ka mu reformu. Deri në fundjavë të jemi të punu në letra, në fundjavë, mas në letra të shqyrit për gjithë shumë mëjme që janë ma eksplicit.
Partia Demokratike e Kosovës ende nuk ka dhëndo një sqarim nëse do të njësë reformat e brendshme, pavarësisht që ushtruesi detyres e kryetarit të kësaj partia Enver Hoxhaj, me njerë pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, në një intervist për një media vendore, pati para lejmruar ato. Hoxhaj pati thënë se Partia Demokratike e Kosovës do të ndryshoj në kuptimin e një reforme të mirëfillt dhe të thellë. Zyrtarët e kësaj partie nuk kanë dashur që t'i përgjigjen në Radios Evropa e Lirë se çfarë do të jenë reformat e paralajmëruara. Në një takim me gazetar në prag të mbledhjes së Këshillit Drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës më 17 mars, Hoxhaj ka deklaruar që në këtë këshill nuk do të bëhet fjalë për ndryshime brenda strukturave të partisë, por për opozitarizmin që do ta bëjë kjo parti.
Tema se la janë transfishme mas një në raport me një parti e cila ka qenë gjatë në qeveri, e cila është në opozit, e cila ka marrë një rezultat cilin ju e dini, dhe cila duhet të ngrit pyetjet e tilla, çfarë lloj opozite do të bëjmë.
Artan Demasaj, drejtori ekzekutiv i organizatës jo qeveritare Qohu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që partitë politike kanë nevojë për reformim të vazhdueshëm dhe jo vetëm pas rezultateve negative në zgjedhje. Sipas tij, rezultati jo i mirë në zgjedhje çojnë në dorëheqjen e leadershipit të vjetër të LDK-s dhe zgjedhjen e kryetarit të ri të saj. Por si thotaj, kjo nuk duhet konsideruar si reformë përderisa jo nuk shtrihet edhe në përdegë dhe në ndeg të kësaj partie. Demhasaj vlerëson që në mënyrë të njëjtë duhet të veprojë edhe Partia Demokratike e Kosovës, por përderisa kjo parti ka ushtrues detyrat të kryetarit, i cili nuk i ka kompetencat e plota, sipas tij vështirë sa i mund të nisë reformën në parti.
LDK-ja vetë ka filluar procesin e reformimit. Nuk mund të themi që derisa ta shohim diçka po ndodh. Në anën e PDK-s nuk kemi akoma një reflektim që kanë më filluar më marr me diçka, prandaj mendoj që edhe PDK-ja me patjetër duhet me fillu me një herë. Tash çështja është se ne kemi zgjedhje lokale në Gjergj, dhe çështja është kjo që a duhet të partitë fillojë qysh këtë reformimin dhe që mund të më reflektojnë ose edhe negativisht apo edhe pozitivisht në zgjedhjet lokale.
Se do të reformohen vërtet partitë politike opozitare sipas Demhasajt, kjo do të vërehet edhe në mënyrën se si do të sillen si opozitari. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një vajzë nga një qytet i Kosovës në moshën 17 vjeçare është keq trajtuar, rrahur dhe shfrytëzuar seksualisht. Ajo ka treguar për Radio Evropa e Lirë se sa e vështirë ka qenë periudha kohore kur ajo ishte detyruar të shkonte në motele të ndryshme në Kosovë për të kryer marrëdhënie seksuale e detyruar nga ish i dashuri i saj. Policia e Kosovës thot se mbi 30 persona janë trafikuar vetëm gjatë këtij viti. Arton Kunushevci na sjell materialin në vazhdim. Ai ishte shumë i sjellshëm dhe i kujdesshëm. Filluam një lidhje të fshehtë dhe pas një kohe, pasi më zbuloi familja, ata kërkuan që të takoheshin me të. Ai u takua dhe familja cila përshtypje shumë të mirë. Pas një kohe më kaftuar që të shkoj në shtëpinë e tij. Unë u gëzova shumë sepse do të më njoftonte me familjen e tij. Dhe kështu mendova që lidhja jonë do të jetë stabile dhe serioze. Por, fatkesisht, aja ty nuk e kishte familjen, por një shok.
Flutura, emri i vendosur nga redaksia në moshën 17 vjeçare, ishte kishtrajtuar rrahur dhe shfrytzuar seksualisht. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lira, ajo tregon se si ishte detyruar të shkonte në motele të ndryshme në Kosovë që të kryente marrëdhënie seksuale. E për këtë, e detyronte personi për të cilin fillimisht ajo mendonte se e kishte të dashur dhe besonte se do të martohej me të. Në ditën kur mendonte se do të atakoj familjen e të dashurit, ajo ishte abuzuar nga një person.
Ai shoku kishte ardhur që të më takonte mua, cili njeri normal do të ndante të dashurën me dikë tjetër. Unë normalisht fillova të qaj dhe nuk besoja atë që po e dëgjoja, por ai filloi të përdorte të dhunë fizike dhe më tha se do të më linte të shveshur në balkon. Edhe do të bënte një gjë të tillë, sepse qëllimi i tij ishte që të fitonte para dhe nuk i interesonin ndjenjat e mia.
Flutura më nuk u kthye në shtëpi me arsyetimin se duhet të qëndroj të burri. Kjo ka vazhduar derisa një ditë ata ishin përcjell nga policia, por Flutura thot se as vet nuk e di se kush i lajmëroi zyrtarët policor.
Kur na ka zbuluar policia, ati ja vendosën prangat, ndërsa mua më kërkuan të jap deklarat. Vendosa të tregoj të gjithë të vërtetën. Nga aty më kanë dërguar në strehimore dhe më kanë shpjeguar se isha viktimë. Aty e kuptova dhe u mërzita shumë, sepse ishte lënduar e thyer karakteri im.
Ajo sot është falënderuese për ndihmën që ka marrë në radhë të parë nga Qendra për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimit të trafikimit, që ndihmoi fluturën që të rregulloi dhe marrëdhëniet me familjen. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale gjatë vitit 2020 ka trajtuar dhe i ka ofruar shërbime sociale 21 viktimave të trafikimit seksual, të gjitha të nacionalitetit shqiptar, thuhet në një përgjigje të kësaj ministrie dërguar Radios Evropa e Lirë. Sipas policisë së Kosovës, për veprën penale të trafikimit